Kārsavas novada Malnavas ciematā jau otro gadu aug arbūzi. Agrā rītā, kad zāle vēl slapja no rasas, jaunais uzņēmējs Kaspars Ločmelis jau ir gatavs izrādīt savu lielo ogu lauku, kur šogad iestādīti 1000 dažādu šķirņu arbūzu. Vagās redzami gan arbūzu ziedi, gan jau aizmetušās dzeltenas zaļas svītrainas ogas. To ir daudz, taču tas vēl neko nenozīmē, arbūzs ir niķīgs. Kā tikai stādam rodas kāds apdraudējums, tas nomet aizmetņus un gaida labākus laikus. Tāpēc saimnieki uzskata, ka pat pašlaik vasaras vidū runāt par ražas apmēriem vēl ir pāragri.
Man ir ūsoda škirnis. Nu, vat arbūzi man ir oranžu mēkstumu, zaļom streipom miziņa. Ir dzeltens arbūzs miziņa un īkšā sorkans. Zaļais ir oranžs. Ir zaļais.
Stāsta jaunais saimnieks Kaspars.
Man tā ir aizametušies labāk tīši dzeltenī, jo ir vīdi nagrokojumi, kas ir tādi man ir sastatīti. Tīši, ko tīm soko zīdi, tī zīdiņi ar arbuziņu golā, tīši beidīs labīs laiks siltīs. Ir ļoti veiksmīgi aizametos man. Itu gadu mēs stodījām tos vairokas škirnes, lai pamēģinotu dažādību, kas labāk varbūt augtu, kas svakok, kas labāk garšotu. Tad nokamgad es plānoju audzēt arbuzus nadots mozoku apjumā. Ja to, ka es šogad saprotu, ka es fiziski vienkārši nevaru paspiet ap 1000 stodu, ko es tībēju sastodēju apkūpt un ar to sakaru ar to školu nusu. Es tādu sūkšu pamozam, gan siltumnīcā, gan orā audzēt tūs arbuzus, bet pamozam, bet kvalitatīvi.
Jau nākamgad Kaspars pabeigs studijas un līdz tam laikam cer atrast arī labāko arbūzu šķirni, ko daudz lielākos apjomos varēs kultivēt nākotnē. Jaunieši gatavi eksperimentēt arī citās uzņēmējdarbības jomās.
Ka mēs ļoti labi saprotam, ka ar īso kaut kādu moražošanu ļoti grūti atpeļināt katru mienesi tu mienešu algu. Principā tie moražošana ir vairāk tas ir tāds sezonāls kaut kāds darbs. Mēs gribētu to laika gaitā kaut kādus tādus līdiņas pamēģināt, ko arbuzus, ko šīs sīru, pirvēļ citas ļoti daudz idejas. Pamēģināt kaut kādus mazos apjomus, īmocietīs tu darīt un saprast, kas tiešām varētu aiziet, vai kas tiešām mūsim patiek, ko darīt. Un tad iespējams kaut kad nokūtnē jau varētu to, ko daudzi cilvēki Latvijā dara, nodarboties tieši ar to savu ideju, būt paši savu saimnieki.
Kaspars Ločmelis ar Santu Krilovsku ir vieni no tiem jauniešiem, kas pēc studijām Rīgā savu dzīvi redz dzimtajā pusē. Un pašvaldības atbalsts biznesa uzsākšanai bijis viens no faktoriem, kas licis izvēlēties dzīvi tieši Kārsavas novada Malnavā.
Es nebā pateikam, ir tas, ka ir todi projekti, ko Kārsavas novada ļoti pateikami. Tad to, ka iespējams, ja nebūtu to projektu, iespējams, to projekta dēļ mēs tādi nešam nu, dzēvojamies vairāk pa laukim.
Arī Kārsavas novada domes pārstāve Inga Bernāne uzskata, ka pašvaldības atbalsts ir viens no mehānismiem, kā panākt, lai jaunieši paliek novadā, nodrošināt darbu ne tikai sevi, bet dot iespēju strādāt arī citiem. Un konkurss Step Up, ko finansē Kārsavas novada pašvaldība, ir viena no tādām iespējām.
4 gadi atpakaļ biedrība jauniešu centrs Pūga aizsāka semināru ciklu, kura mērķis bija veicināt šo te uzņēmējdarbības dzirksti jauniešos un ne tikai jauniešos, arī esošajos uzņēmējos. 3 gadi atpakaļ Juris Vorkalis, kas ir jauniešu centra Pūga vadītājs, tajā brīdī griezās pašvaldībā ar šādu iniciatīvu radīt šo te konkursu, kura rezultātā jaunajiem uzņēmējiem tiktu piešķirts līdzfinansējums. Mēs to nosaucām kopā par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu Step Up. Šogad jau viņš ir svinējis savus 3 gadus, un mēs atskatoties tad redzam, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgs, jo šobrīd mums aug un attīstās 6 uzņēmēji, jaunie uzņēmēji, un vieni no tiem ir arī Santa ar Kasparu, kuri pagājušajā gadā ieguva 2000 līdzfinansējuma, lai tad radītu šo te Latvijai neraksturīgo arbūzu audzēšanas mājasaimniecību.
Jāpiebilst, ka pašlaik Kārsavas novadā ar pašvaldības atbalstu tiek audzēti neviena arbūzi, bet arī zemenis. Nodibināts jauns modes salons, apavušošanas uzņēmums. Turistiem tiek piedāvāta pēc sentēvu receptēm ceptā maize, bet drīz vien plānota specifiska mēslojuma ražošana un paipalu audzētava. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.